Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă a poposit la Sângerei Noi, raionul Sângerei. Mâine va fi la Ciorești, raionul Nisporeni. Ministrul de Externe, Natalia German, spune Europei Libere că Moldova își regândește securitatea cu sprijinul Occidentului, dar vrea relații bune cu Federația Rusă.
Chișinău a fost întotdeauna în favoarea relațiilor bazate pe pragmatism și atitudine constructivă între Republica Moldova și Federația Rusă.
La început ascultați buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul apărării Anatol Șalaru a declarat Europei Libere că a exprimat punctul de vedere al Partidului Liberal când a spus astăzi la București că aderarea la NATO este un obiectiv pe termen lung al Republicii Moldova.
Asta a fost și lozinca noastră în campanie electorală. Suntem conștienți că astăzi nu se poate realiza acest deziderat, dar eu vreau ca armata să fie la standardele NATO și când se va lua decizia politică, armata să fie deja pregătită.
Ministrul Șalaru a mai spus că nu a discutat deocamdată despre aderarea la NATO cu partenerii din coaliția guvernamentală PLDM și PD, care nu sprijină ideea și au spus mereu că neutralitatea Republicii Moldova este înscrisă în Constituție. Curtea de apel a respins cererea avocaților de a-i elibera din arest pe nepotul și cumnatul lui Vlad Filat, cercetați în dosarele devalizării băncii de economii cu zeci de milioane de lei prin credite neperformante. Vladimir Rusu, proprietarul de 27 de ani al firmei Caravita, a fost arestat la începutul lunii iulie împreună cu tatăl său și alte două persoane din conducerea firmei. Cei patru vor rămâne în arest cel puțin până în septembrie. Liderul PLDM, Vlad Filat, a spus că rudele sale sunt nevinovate și că arestările ar avea legătură cu activitatea sa politică. Noul ministru liberal al mediului, Valeriu Munteanu, spune că nu a încălcat prevederile legale despre conflictul de interese, angajându-și în calitate de consilier finul de economie, Alexandru Bostan. Portalul moldovacurată.md, care a făcut dezvăluirea, mai relatează că Bostan îi fusese asistent lui Munteanu și la Parlament. Pe când era deputat, Munteanu s-a plâns însă la Comisia Națională de Integritate că fostul premier Kiril Gaburici ar fi încălcat legile conflictului de interese când și-a angajat o consilieră pe administratoarea trei dintre firmele sale, Steluța Andreev. Serviciul Federal al Vămilor din Rusia a pregătit un proiect de lege care propune pedeapsa cu închisoarea pentru cei vinovați de importul produselor occidentale supuse embargoului. Proiectul prevede calificarea alimentelor interzise drept importuri strategice, așa încât să permită condamnarea importatorilor ilegali la 7-12 ani de închisoare. Inițiativa survine în timp ce autoritățile au început să distrugă cu buldozerul și să dea foc produselor occidentale importate ilegal, iritând mulți ruși care suferă deja din cauza creșterii șomajului și inflației. Guvernul Macedoniei a declarat stare de urgență la graniță pentru a împiedica intrarea mii de imigranți care încearcă să traverseze țara în drumul lor din Grecia spre alte părți ale Uniunii Europene. Se relatează că la punctul de trecere din apropierea orașului Gevgelia așteaptă câteva mii de imigranți veniți mai ales din Siria și Afganistan. Autoritățile grecești îi ajutaseră mai devreme să călătorească de pe insulele Greciei, unde ajunseseră inițial, până la granița macedoniană, de unde imigranții iau de obicei trenul spre Serbia și mai departe în Ungaria. Numai în ultima lună, aproape 39.000 de imigranți au fost înregistrați tranzitând prin Macedonia.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. În campania Aici este Europa Liberă, desfășurată pe toată durata lunii august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova, participând la întâlniri și discuții cu publicul pe teme de actualitate. Cum a decurs întâlnirea de astăzi de la Sângerei Noi, raionul Sângerei, am întrebat-o prin telefon pe corespondenta noastră, Tatiana Ețco.
În Sângerei Noi s-a discutat despre femeia lider și despre rolul femeii în mobilizarea unei comunități. S-a pornit această discuție având la bază experiența satului, comunitate în care deja la al cincilea mandat la primărie se află o femeie, Valentina Ceaușceac. Dezbaterea a avut loc în centrul satului, unde este amenajat un parc, unde acum câțiva ani, de fapt, erau gunoiște și care în urma unui proiect inițiat de primărie a fost amenajat un parc pentru un special pentru copii. Atâția copii pe metru pătrat, de foarte mult timp eu nu am văzut. Au ieșit mame cu nou-născuți, familii cu foarte mulți copii. De fapt, acest sat fiind o excepție de comunitățile din prejurim, prin faptul că foarte multe familii cu mulți copii sunt în această comunitate. Mulți dintre participanții la dezbatere erau tocmai femei, mame, femei care sunt active și susțin proiectele pe care le inițiază primara Valentina Ceaușceac. S-a discutat despre schimbările pe care femeile le promovează la nivel de comunitate, dar la nivel de țară. Femeile din sat și-au arătat nemulțumirea că la conducere sunt mai puține femei și au zis că ar fi bine ca bărbații de sus să mai coboare ochiul spre sate, acolo de unde au pornit toți, și să vadă că, de fapt, în comunitățile mici, femeile au mari succese și poate ar fi bine să le promoveze și la nivel național.
A fost Tatiana Ețco, relatând de la Sângerei Noi. Pe pagina noastră de net găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici Radio Europa Liberă, inclusiv reportaje, foto și video. Campania continuă mâine la Ciorăști, raionul Nisporeni.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul Aici Este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Curtea de apel din Chișinău a examinat astăzi situația activistului pro-democrație Sobir Valiev, arestat pe aeroportul din Chișinău la 11 august, la cererea autorităților din țara sa, Tajikistan, relatează Ala Ceapai.
Opozantul tajik Sobir Valiev rămâne în arest în izolatorul numărul 13 din Chișinău, unde se află de 7 zile. Judecătorii de la Curtea de Apel au respins joi recursul avocaților de a-l repune în libertate, menținând decizia instanței de judecată privind aplicarea măsurii de arest preventiv pentru 18 zile. Aparatorii lui Valiev spun că nu sunt de acord cu decizia irevocabilă a Curții de Apel și că o vor ataca la CEDO, întrucât clientul lor este deținut ilegal. Iată ce ne-a spus asistentul avocatului lui Valiev, Ion Mazur.
O să contestăm la Curtea Europeană că persoana este deținută ilegal.
Potrivit avocatului, nu există o cerere oficială din partea autorităților tajice privind arestarea lui Sobir Valiev și nici cererea privind extradarea. Procurorul responsabil de caz, Irina Gratii, ne-a confirmat doar că deocamdată nu există o cerere oficială de extradare.
Nu există cererea în cauză.
La expirarea termenului de 18 zile de arest preventiv, procurorii vor putea solicita prelungirea termenului pentru încă 22 de zile. Dacă în acest răstimp de 40 de zile, cât durează procedura de extradare, nu parvine o solicitare oficială din partea autorităților din Tajikistan de a-l extrada pe Sobir Valiev, atunci cazul va fi închis, spune procurorul Irina Gratii.
Dacă în aceste 40 zile nu parvine dumnealui, clar că numitul urmează să fie eliberat și noi lăsăm fără examinare, chiar dacă vine ulterior, ca tardiv cererea, noi putem, avem tot dreptul să noi examinăm.
Ședința de joi de la Curtea de Apel a avut loc cu ușile închise. Judecătorii au respins cererea avocatului lui Valiev de a permite să asiste la ședință reprezentanții de la OSCE și de la Biroul Național al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Nu a fost lăsată să asiste nici persoana care ne-a spus că e o rudă apropiată a lui Sobir Valiev, dar care ne-a rugat să nu spunem în ce grad de rudenie se află.
Условия содержания. Он не жаловался, то он не чувствует себя виновным ни в чем.
De condițiile de detenție nu s-a plâns. Mi-a spus că nu se consideră vinovat de nimic și că așteaptă o decizie echitabilă din partea instanțelor judiciare moldovene. El nu se ascundea în Moldova, a venit aici cu afacerea pe care o are. Faptul că e acuzat de extremism în Tajikistan este un absurd. Am venit în Moldova ca să încerc să-l ajut, să ne adresăm la organizațiile internaționale, pentru că nu am nicio garanție că el nu va dispărea fără urmă.
Никакие гарантии нет, что мой муж просто без вести может пропасть. Нет.
Amintim că activistul Sobir Valiev a fost reținut la 11 august la aeroportul de la Chișinău, în timp ce urma să decoleze spre Istanbul la familia sa. Peste două zile acesta a fost arestat fiind dat în căutare în spațiul CSI de către autoritățile din Tajikistan, care îl acuză de extremism. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a dat publicității luni un apel în care îndeamnă conducerea Moldovei să nu-l extradeze în Tajikistan pe activistul pașnic pentru democrație Sobir Valiev. În apel se menționează că fiind parte a Convenției împotriva torturii și a Convenției Europene a Drepturilor Omului, Moldova este obligată să asigure că nicio persoană aflată în detenția sa să nu fie trimisă forțat într-un loc unde riscă să fie supusă persecuției, torturii sau altei violări grave a drepturilor omului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Natalia German, șefa diplomației Moldovei, crede că țara sa trebuie să aibă o abordare pragmatică în relația cu Moscova și este optimistă în ceea ce privește șansa ca guvernului Valeriu Streleț să reușească să obțină un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Despre acest ultim aspect a stat de vorbă Valentina Ursu cu doamna German.
Am început să reevaluăm conceptul de securitate a Republicii Moldova. Acest lucru se desfășoară sub auspiciile președintelui Republicii Moldova și în acest context cooperăm foarte strâns atât cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, care, apropo, se află în procesul de reevaluare a propriei strategii de securitate, cât și cu partenerii din partea Alianței Nord-Atlantice, în virtutea faptului că cooperăm în cadrul formatului Parteneriatul pentru Pace și implementăm împreună cu Alianța programul individual de parteneriat. V-am vorbit deja despre asistență și consiliere de rang înalt pe care am solicitat din partea Uniunii Europene. Vreau să vă informez că am solicitat de asemenea consiliere de rang înalt pentru reforma sectorului național de securitate. Nou ne se pare că alinierea la practicele și politicele, în primul rând, a Uniunii Europene în contextul actual de securitate este cea mai bună cale pentru a ne asigura și securitatea și interesul național al Republicii Moldova. Mai mult ca atât, în acordul de asociere pe care îl implementăm cu Uniunea Europeană, este foarte clar reflectat obiectivul de aliniere a Republicii Moldova la politica comună de securitate și apărare a Uniunii Europene.
În ultimul timp se vorbește și despre nevoia resetării relației dintre Chișinău și Moscova.
Chișinău a fost întotdeauna în favoarea relațiilor bazate pe pragmatism și atitudine constructivă între Republica Moldova și Federația Rusă. Ele trebuie să fie reciproc avantajoase. Această dorință a fost exprimată de către primul ministru în prima convorbire telefonică cu omologul rus, domnul Medvedev. Suntem gata pentru relansarea activității Comisiei Mixte Comercial-Economice între cele două state și, evident, contăm pe o atitudine mai constructivă a Federației Ruse în formatul 5+2 atunci când vorbim de relansarea activității acestui dialog. Ne îngrijorează și soarta cetățenilor Republicii Moldova care se află la muncă în Federația Rusă. Nu încetăm să promovăm demersuri pentru apărarea drepturilor acestor cetățeni. Purtăm discuții cu Federația Rusă în problematică energetică care iarăși devine tot mai actuală când ne apropiem de sfârșitul anului. Avem dialog cu Federația Rusă inclusă în problematică politico-militară, care a devenit de asemenea foarte importantă în ultimul timp. Nu încetăm să promovăm demersurile pentru a asigura retragerea formațiunilor militare rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, atât în dialogul bilateral cu partenerii din Federația Rusă, cât și în cadrul organizațiilor internaționale.
A fost opinia șefei diplomației de la Chișinău, Natalia German, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu transcris pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
În vizita lui săptămânală la Biroul Europei Libere din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Radu Benea despre o nouă aniversare a puciului din 1991 de la Moscova.
În istoria fostei Uniuni Sovietice a existat o singură tentativă de puci, cel de la Moscova din 19-21 august 1991, dacă vom considera că debarcarea de la putere a lui Nikita Hrușciov în octombrie 1964 a fost mai curând o lovitură de palat, derulată mai mult sau mai puțin în conformitate cu cadrul juridic din epocă. Lovitura încercată de o grupare ortodoxă a vârfurilor de la Kremlin, 24 de ani în urmă, urmărea zădărnicirea semnării unui nou tratat de Uniune, elaborat de Mihail Gorbaciov împreună cu mai mulți lideri ai republicilor suverane, între care și președintele rus Boris Yeltsin, în scopul transformării și reformării fostei Uniuni Sovietice.
Cine erau și ce interese reprezentau organizatorii puciului de la Moscova?
Aceștia erau oamenii apropiați liderului sovietic Mihail Gorbaciov, care îi datorau ascensiunea în ierarhia puterii, precum vicepreședintele Uniunii Yanaev, primul ministru Pavlov, președintele KGB Kruchkov, ministrul apărării Iazov, secretarul CCEAL PCUS Shenin, președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice Lukianov și alții. Se poate spune că toate aceste figuri reprezentau interesele complexului militar-industrial și ale aparatului de partid care se opuneau perestroicăi lui Gorbaciov. Planul înlăturării lui Mihail Gorbaciov a fost pus la punct sub conducerea președintelui KGB Vladimir Kruchkov, care optase pentru un fel de variantă poloneză la care a recurs generalul Jaruzelski în 1981, decretând un regim autoritar în Polonia.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Ostaticii lui Putin este titlul unei analize publicate de Europa Liberă sub semnătura lui Brian Whitmore. Vă prezintă în sinteză Ileana Giurchescu.
În ultimii ani, remarcă Brian Whitmore, Vladimir Putin a făcut multe lucruri care contravin oricărei norme democratice, punând sub semnul întrebării întreaga arhitectură politică a perioadei postcomuniste. A fost primul lider european după Adolf Hitler, care a anexat o parte din teritoriul altei țări. A provocat un război artificial în estul Ucrainei, soldat cu mii de morți, și a aruncat Rusia într-o spirală a naționalismului și xenofobiei din care nu pare să mai poată ieși. Acum este și șeful unei țări care răpește oameni, exact ca șeful oricărei bande de răufăcători. Un tribunal rus l-a condamnat miercuri 19 august la 15 ani de închisoare pentru spionaj pe un polițist eston care, potrivit autorităților de la Tallinn, dar și Bruxellesului, a fost răpit de Rusia pe teritoriul Estoniei cu un an în urmă. Condamnarea a trezit reacții aspre din partea Estoniei și Uniunii Europene. Rusia l-a arătat pe Eston Cover pentru spionaj pe 5 septembrie 2014, spunând că l-a capturat pe teritoriul Rusiei, dar Estonia spune că polițistul a fost răpit de pe partea estonă a graniței. Ancheta internațională care a urmat dispariției lui Cover arată că în zona unde se afla acesta s-au găsit urme care indică faptul că un grup a intrat din Rusia pe teritoriul Estoniei, după care s-a întors în Rusia. Ofițerul de presă al ambasadei estone în Rusia, care a urmărit tot procesul, a declarat Europei Libere că este vorba de o încălcare flagrantă a dreptului internațional, iar Estonia cere eliberarea necondiționată a lui Cover. Rusia susține că Oleg Sentsov este un terorist. Ceea ce nu este, este un regizor de film, la început de carieră, care a susținut protestele de pe Maidan, de la Kiev, și s-a opus anexării peninsulei Crimea. Născut în Crimea, Sentsov a dus alimente soldaților ucrainieni izolați la bazele lor în Crimea după anexare. A fost arestat la Simferopol în mai 2014, după ce participase la un miting împotriva anexării. Ceva mai târziu a apărut într-un tribunal din Rusia, unde a fost acuzat că ar fi incendiat birourile Partidului Rusia Unită și ale Comunității Ruse din Crimea, mai mult că ar fi intenționat să dea foc și statuii lui Lenin din Simferopol. Dovezile aduse împotriva lui sunt circumstanțiale, dar miercuri, procuratura rusă a cerut 23 de ani închisoare pentru Sentsov. Nu o să vă cer clemență, a declarat Sentsov miercuri în tribunalul de la Rostov pe Don, unde este judecat. Toată lumea înțelege ce se joacă aici. Un tribunal al cotropitorilor nu poate fi unul corect. Din cei trei ostateci al lui Putin, Nadia Savchenko este poate cea mai cunoscută. Moscova afirmă că este un criminal, dar tot ce a făcut Savchenko a fost să-și riște viața pentru independența țării sale, Ucraina. Savchenko este singura femeie pilot militar care a plecat ca voluntar să lupte împotriva separatiștilor din Donbass. Misiunea ei era să îi salveze pe militarii ucrainieni capturați de milițiile separatiste în apropiere de Luhansk în iunie 2014. Pe 19 iunie, separatiștii au publicat un video cu Savchenko în cătușe în cursul unui interogatoriu. Două săptămâni mai târziu a reapărut în Rusia, unde a fost acuzată de complicitate în uciderea a doi jurnaliști ruși într-un bombardament în estul Ucrainei. Avocații lui Savchenko susțin că telefonul ei mobil și filmările video demonstrează că era deja în captivitate când au fost uciși cei doi jurnaliști. Acum Savchenko riscă 25 de ani închisoare. Kova, Sentsov și Savchenko sunt astăzi ostaticii lui Putin și mai au ceva în comun. Toți sunt născuți în fosta Uniune Sovietică, dar au devenit ulterior cetățeni loiali ai noilor lor state independente.
A fost Ileana Giurchescu. Vladimir Medinski, ministrul rus al culturii, a acuzat zilele trecute Statele Unite că ar neglija mormântul marelui compozitor rus Serghei Rahmaninov și care încerca să-i privatizeze în mod rușinos numele. Mai mult despre controversa cu implicații culturale și politice în relatarea lui Victor Eschenazi.
Figură controversată în mediile culturale din Rusia, dar atașat până la limita extremă politicii și procedurilor Kremlinului și ale lui Vladimir Putin, ministrul rus al culturii Vladimir Medinski s-a remarcat deja prin multe decizii luate în pripă, așa cum a fost demiterea directorului operei din Novosibirsk, care a apărat o punere în scenă neortodoxă, contestată de Biserica Ortodoxă Rusă, ca și prin declarații cu iz naționalist. Ultimul său gest îl constituie anunțul intenției de a repatria rămășițele celebrului compozitor Serghei Rahmaninov, decedat în exil în California în 1943 și al cărui mormânt se află la New York în Statele Unite. Medinski, care s-a întreținut la 17 august cu directoarea Fundației Rahmaninov, Natalia Rahmaninov, văduva unuia dintre nepoții compozitorului, a declarat că ar dori să repatrieze rămășițele ilustrului compozitor în regiunea Novgorod, la Onega, de unde este originar. Într-un refuz de a se angaja, Natalia Rahmaninov era citată de revista muzicală online Dni.ru cu afirmația că o decizie nu se poate lua decât cu acordul întregii familii, spunând că urmașii compozitorului trăiesc în Statele Unite, în Costa Rica și în Franța. Motivațiile cu nuanțe naționaliste și anti-americane ale ministrului rus al culturii, care vorbește de o acțiune americană de a, citez, privatiza numele lui Rahmaninov, ca și ale altor zeci și sute de ruși care, prin voința destinului, s-au regăsit în străinătate după Revoluție, nu impresionează evident pe nimeni. Vladimir Medinski pare să nu fi fost informat de angajații Ministerului Culturii despre impedimentele de ordin uman și practic ce stau în calea unei simple repatrieri. În același mormânt din 1951 se află și urna soției lui Rahmaninov, iar în 1969 acolo a fost îngropată și fiica sa, Irina. Președinta Fundației Rahmaninov spunea ziaristului de la revista Dni.ru, o citez, Serghei a fost un om profund credincios. Este posibil să-i tulbur rămășițele care sunt îngropate împreună cu cele ale soției și fiicei lui?
A fost Victor Eschenazi. Candidatul republican la președinția Statelor Unite, Donald Trump, a propus în programul său cu privire la imigrație anularea prevederii care oferă cetățenia americană copiilor născuți în Statele Unite, indiferent de circumstanțele nașterii. Are o astfel de propunere șanse? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Au mai existat astfel de propuneri în Congres, care însă nu au avansat, în ciuda sprijinului primit la un moment dat de la cei care aveau să devină liderul minorității democrate din Senat, Harry Reid, și președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner. Republicanul Steve King, care reprezintă statul Iowa, este de părere că propunerile lui Trump vor duce la noi proiecte de lege. Chiar deputatul King are o astfel de inițiativă legislativă. Să punem capăt dreptului la cetățenie automată, a arătat Donald Trump continuând, asta este cel mai puternic magnet pentru imigrația ilegală. Studia arată că în fiecare an circa 400.000 de copii se nasc în Statele Unite având părinți imigranți ilegali. Dacă se nasc în America, copiii au dreptul să primească cetățenie în virtutea unei interpretări a celui de-al 14-lea amendament la Constituția Americană. Când împlinesc vârsta de 21 de ani, copiii respectivi pot solicita naturalizarea părinților, ceea ce, susțin criticii, oferă un stimulent pentru imigrație ilegală. În 1993, democratul Harry Reid sprijinea un proiect similar celui prezentat de Donald Trump și a spus, la vremea respectivă, de parcă nu ar fi suficient să facilităm statutul de imigrant ilegal, acum le oferim și o recompensă pentru că sunt imigranți ilegali. Măsura s-a bucurat în 2010 și de sprijinul actorilor lideri din Cameră și Senat. Între timp, Harry Reid a modificat poziția, alăturându-se democraților care vor legalizarea statutului imigranților ilegali. Nici republicanii nu au insistat, ambele partide, dorindu-și sprijinul comunității hispanicilor americani. Proiectul King dorește să clarifice prevederile amendamentului la Constituție, precizând că au drept la cetățenie doar copii ai cetățenilor americani și celor cu drept de rezidență. Alții spun că pentru așa ceva trebuie amendată Constituția, ceea ce necesită un greu de obținut 2/3 din voturile membrilor. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ce scrie presa de astăzi din România, ne spune Tania Radu.
Proiectul de modificare a codului fiscal a întâmpinat în România criticile repetate ale guvernatorului Băncii Naționale, Mucuri Sărescu. Într-un interviu publicat săptămâna aceasta în revista 22, el a explicat de ce nu e de acord cu pachetul de relaxare fiscală șoc propus de guvernul Victor Ponta. Simultan, în presă, dar mai ales pe unele posturi de televiziune, s-a declanșat un val de atacuri la adresa guvernatorului BNR. Editorialul de astăzi al României Libere caută explicații. Guvernatorul se află în funcție de 25 de ani, fiind practic, cităm, ultimul șef de instituție care vine din frigul comunist. Cu toate astea, cităm din nou, Isărescu a trecut la timp de partea bună a lucrurilor. Sub bagheta lui, România a traversat, fără să se bulgarizeze, criza din 1998, a evitat modelul grecesc în 2009 și ar putea scăpa și pe mai departe de urgia vremurilor turburi ce vor veni, încheia citatul. De câteva zile se tot reia acuzația că Isărescu ar fi colaborat cu securitatea comunistă, iar asta nu clatine doar credibilitatea guvernatorului, ci și pe cea a Băncii Naționale, într-o perioadă în care măsurile economice pe care vrea să le ia guvernul ar putea arunca România într-o nouă criză, se spune în România Liberă. PNR, se arată în acest articol, pare pedepsită pentru că pledează pentru soluții raționale și de stabilitate. De fapt, arată acest editorial, s-ar putea să fie doar semnalul că după 25 de ani, un lider de instituție cheie ar trebui să nu mai fie de neînlocuit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Mihailovici, Ziarul Național.
Din ediția de mâine a Ziarului Național aflați cum decurg lucrările de restaurare a casei părintești a regretatului poet Grigore Vierul din satul Pererâta, raionul Briceni. Soția poetului povestește cum a fost amenajată fiecare cămeruță și dezvăluie detalii de la evenimentul de inaugurare a casei muzeu care urmează să aibă loc pe 31 august. Deoarece acest număr al ziarului este unul mai special, fiind dedicat marilor sărbători naționale, veți găsi în pagini mărturiile unor personalități care s-au aflat în mijlocul evenimentelor din 27 și 31 august 1991. Raisa Luzinski l-a provocat pe primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu, să povestească în detalii cum a fost proclamată independența statului, iar scriitorul Vlad Pohilă a destănuit cum a trăit ziua de 31 august, când s-a decis revenirea la grafia latină. Editorialistul Ziarului Național, Petru Bogatu, scrie despre problema unirii Pasarabiei cu România. Editorialistul spune că sunt un șir de evenimente care netezesc drumul spre o revizuire a frontierilor în viitorul apropiat. Indiferent de modul în care se încheie războiul din Ucraina, procesul de pacificare în acest spațiu geopolitic va implica schimburi de teritorii și modificări de hotare, punctează Petru Bogatu. Un alt editorialist, Victor Ciobanu, vorbește despre monopoliștii care jupoaie cetățenii Republicii Moldova și dictează prețurile pe piață. Intenția monopolistului este clară și evidentă, de a băga mâna în buzunarul consumatorului, afirmă Victor Ciobanu, care atenționează că întreprinderile mari încasează în prezent circa 2/3 din vânzările înregistrate în Republica Moldova.
Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.